Ja dnes pridám k tomu, o čom bolo hovorené, a jeden pre mňa veľmi praktický rozmer toho, ako plnosť a kráčanie v plnosti Ducha Svätého vyzerá. Nazval som to excelentnosť ako životný štýl učeníka. Viete mi niekto povedať, keď je prvá zmienka o tom, že by Duch Boží zostúpil na človeka? Vy, čo ste boli na mužských hraniakách, prosím, nehovorte, neprezrate. Kde je prvá zmienka o tom, že by Duch Boží zostúpil na človeka? V starej zmluve, poprosím ťa, Johnny, keby si mi to mohol klikať, lebo tento môj diaľkový ma nejako neposlúcha. Je to v Exodus 35, kde je prvýkrát zmienka o naplnení Duchom Božím a otázka je, že prečo? Preto, aby spieval, preto, aby prorokoval? Nie. Bolo to v čase, keď Mojžiš dostal inštrukciu vybudovať Bohu stánok stretnutia a to je napísané. Mojžiš povedal Izraelitom, pozrite sa, Hospodin povolal po mene Becalíla, Úriho syna, nezabúdaj, v starej zmluve, v židovskej kultúre, namiesto priezvisk si dostal identitu podľa mena tvojho otca. A verím, že to platí dodnes. Hej, že otec dáva identitu a teda namiesto priezviska vždy čítame, kto bol koho synom, Becalela, Úriho syna, Chúrovho syna z Judovho kmeňa. Naplnil ho Božím duchom a čo bolo ovocím, čo bolo s prievodným javom, dal mu múdrosť, dal mu dôvtip. Dal mu zručnosť pre každú prácu. Aby mohol zhotovovať návrhy a uskutočňovať ich v zlate, striebre a bronze, okresávať kamene na osádzanie, opracúvať drevo, aby mohol zhotovať všetky umelecké práce, dal mu aj schopnosť poučať iných. Niektorí sa v tomto nájdete. Hej, tak to ja som veľmi pomazaný, ja rád poučam druhých. Jemu aj Oholiábovi, Achisamovho synovmi z Dánovho kmeňa a naplnili ich múdrosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce, remeselnické, umelecké a tak ďalej. Chcem ti povedať, že tvoja práca, tvoj postoj k tomu, ako robíš veci, je to, čím buď chváliš, alebo nechváliš Boha. Chvála nie je nevyhnutne o nejakých piesňach, ktoré spievame v nedeľu ráno a potom pondelok si žijem svoj život. Zo židovskej kultúry, ale vôbec biblicky, ako tomu správne rozumieme, to, ako robíš veci, buď chváli Boha a prináša jemu slávu, alebo prináša tebe zahambenie a Božiu slávu znižuje. Mňa to veľmi oslobodzuje. Ja nie som spevák, ja nevydržím dlho spievať. Ja veľakrát, aj keď sme teraz s mužmi rozprávali o tom, že skúsi predstaviť to, že to, čo robíš v nedeľu ráno v zbore, je vzácne a úžasné. Ale to, za akým postom prídeš do svojej práce, ako vedieš ľudí, ktorých ti Boh dal spravovať. Za akou excelentnosťou sa venuješ, či už práce so svojimi rukmi, so svojou mysľou, alebo v akejkoľvek profesii si, je to, čím si môžeš uctiť Pána. Boh nikdy nemienil nejaké rozdelenie medzi veci duchovné a medzi potom tie veci ostatné. Pre nášho Pána je všetko duchovné a niektorí z vás potrebujete dnes zmeniť svoje zmýšľanie v tom, že toto je to, kde som duchovný, to je tá Božia vec a toto je len moja práca. Ako ja som len doktor, hej? Ja som len advokát. Ja len pomáham, radím ľudí. Ja len vymýšľam softvery, ktoré pomáhajú ľuďom. Pre Pána je práca tvojich rúk, to, ako k tomu pristupuješ, príležitosťou osláviť jeho meno. A ja som vďačný za to, že môžem vidieť, ako on si chce použiť náš postoj v pondelok ráno. A veľakrát to je tá pieseň, ktorú túži počuť. Nie môj krásny hlas v nedeľu ráno, hoci aj to je super a Božie slovo nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa stretávali spolu, aby sme ho chválili, ale potom nám dáva príležitosť 7 dní v týždni, všade, kde chodíš, ako to spievala Mima, on je stále s tebou. Pamätám si na môjho profesora Franklina. Mal som asi 18-19 rokov a bol to jeden starší pán A pred pár rokmi nás už opustil. Ja som ako 18-ročný odišiel do zahraničia, do Kanady. A bol to práve on, ktorý s nami preberal Timoteove listy, listy Timoteovi. Ja si pamätám na také tri rady, ktoré mi vtedy dala. Nejak tak uviazli so mnou, možno uviaznú tak aj s tebou. Mal som 18-19 rokov a hľadal som svoje smerovanie v živote. A on vtedy povedal tri veci, ktoré som si z toho zapamätal. Tá prvá vec bolo, rob veci excelentne, najlepšie ako vieš. Človek so zmyslom pre excelentnosť nespraví len to, čo sa od neho očakáva, ale ide vždy ešte o míľu ďalej. Keď som pred dvoma týždňami došiel do zboru, tak som tam našiel 4 nové pingpongové rakety. A on že, wow, vedel som, že nejaké deti porozbijali nejaké rakety, tam čakajú na to, že ich možno Vlado alebo niekto zalepí. Ale niekto si povedal, že nie, ja to vyrieším. Neviem, kto si bol, ak si tu, si tu? Janko? Janko? Janko Dubčak, môžeme pochváliť. Napomínať nebudeme s priezviskami. A potom prídeš a sprcha, ktorá nám proste tiekla, ti len Martin pošle fotku, že vlastne nepošle, ja som to len zistil, keď sme tu mali Jesus Revolution, je to opravené. Nepýtal si povolenie, že akože máš rozpočet Vladov na kúpenie akože novej hlavice na sprchu. Potom, ako sem prídu ľudia o hodinu skôr a sedia tu, Janka, Johnny, mnohí ďalší a pripravujú veci, každú vec, aby ty si mohol prísť, aby si sa nehľadal v textoch. A stačilo by im prísť za 20 minút 10, tak ako by možno stačilo aj tebe, aby si stihol aspoň jednu kávu. Ale oni sú to hodinu skôr a makajú na tom s excelentnosťou preto, aby tebe mohlo byť slúžené. Boh je ukrytý veľakrát, naša láska, náš postoj voči nemu v detailoch, s ktorými pristupujeme k životu. Amen. Tá druhá rada bola, buď mužom svojho slova, buď mužom integrity. A tá tretia, nesnaž sa byť niekým iným, buď sám sebou. A dnes sa chcem zamerať na tú prvú oblasť, ku ktorej nás Božie slovo pozýva. V druhom liste Petra je napísané, jeho božská moc nám darovala všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť skrze poznanie toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a cnosťou. Viete, ako sa slovo cnosť prekladá? V iných prekladoch je tu slovo excelentnosťou. Ten, ktorý si nás povolal svojou vlastnou slávou, cnosťou a excelentnosťou. Keď sa pozrieš na svet vôkol nás, keď sa pozrieš na to, ako je náš vesmír nadizajnovaný, myslíš si, že náš Boh má zmysel pre detail? Čo keby len tak trošku akože odflákol to, ako je proste gravitačná os, ako sme vzdialení od slnka, od mesiaca a tak ďalej. Veľmi dobre vieme, že tento fine tuning, toto jemné doladzovanie vesmíru, všetkých telies okolo nás je niečo, na čom je náš život absolútne závislý. A keby si len trošku rozhľadil niečo, čo sa niekto snaží vysvetliť evolúciou, mimochodom, aký je rozdiel medzi veriacim, ktorý verí v pôrod skrze Božie pôsobenia Božieho ducha z Panny, než človek ateista, ktorý verí vlastne v stvorenie sveta na panenský spôsob, lebo z ničoho vzniklo niečo. Nie je tam rozdiel. Vždy prikladaš vieru buď jedným alebo druhým smerom, ale vo všetkom stvorenstve vôkol seba vidíme, že náš Boh má úžasný zmysel pre detaily. Ja vám dnes, tak ako Ivka naposledy spomeniem, zo pár príkladov Ježišových učeníkov, aby sme mohli vidieť, akým spôsobom oni žili a ako si úctili Boha nielen svojimi slovami, ale postojom svojho života v tom, ako sa správali veľakrát v skrytosti. Jedna z najsilnejších kapitol, kde môžeme apoštola Pavla spoznať, nielen ako toho, ktorý bol ten, ktorý proste pomaly nemal emócie, ale ten, ktorý bol takisto mužom z mesa a kosti, je 20. kapitola. Ja vám dám trošku kontext, ešte to prosím nečítajte. Apoštol Pavol slúžil v Korinte 1,1 rok aj 6 mesiacov. Potom bol v Efeze a tam slúžil asi 3 roky. Tam došlo skrze to, že v Efeze, ktoré sa stalo absolútnym centrom ranej cirkvi v prvé storočia, hej, prvý bol Jeruzalém, ten však zasahoval najmä Židov. Ale potom, tak ako to bolo hovorené, cez Filipa ďalších evanjelium išlo ďalej do tzv. Malej Ázie, čo je dnešné Turecko a Grécko, a tým centrom sa stalo mesto Efes. A toto mesto je dnes kúsok od mesta Izmir, je to na úplnom západe Turecka. A toto mesto sa stalo zakladateľským centrom pre všetku ďalšiu prácu. Väčšinu listov, ktoré čítaš, hlavne v dnešnom Turecku, boli zakladané z tohto miesta v Efeze. A Pavol tam pôsobil 3 roky. Za ten čas, kvôli tomu, že toto mesto bolo známe ako miestom, kde bola uctievaná bohyňa Diana, a to bola táto bohyňa Efezu, mali tam obrovský amfiteáter, kde som mohol osobne byť, a aj mnohí z vás, kde by sa zmestilo až 20-25 tisíc ľudí. Je napísané, že Pavol tak hlásal o Kristovi, že po 3 rokoch si všetci prestali kupovať sošky bohyne Diany. A títo remeselníci začali byť z toho frustrovaní, pretože ich zárobky bolo na tom všetkom príslušenstve, ktoré museli vyrábať pre rôzne modly, ktoré tam mali. A teda spôsobili to, že myslím, že sa volá Alexander, viedol revoltu, kedy celé mesto, všetci remeselníci sa zišli na tomto mieste a Pavol tam chcel ísť. Hej? Pavol bol nebojacný, ale jeho vlastní blízky ho odhovorili, aby tam radšej nešiel, pretože by ho mohli zabiť. Pavol teda odchádza, ide slúžiť ďalej, tam máme skutky potom, 18. kapitola, 19. 20. A v 20. sa vracia okolo Efezu, ale rozhodne sa neísť do Efezu, ale prejsť južnejšie, pretože sa veľmi ponáhal do Jeruzalema. Za chvíľku vám prečítam, prečo. Nevedel sa dočkať na to, ako bude zajatý pre evanjelium. To je proroctvo, že? Haleluja, žehnám ti, ale vidím reže. Neviem, čo to znamená. Prečítam vám, ako Pavol fungoval. Teda posiela správu do Efezu, aby sa stretol s celým vedením Efeského zboru. Oni prichádzajú do Miletu, čo je cca 150 km od Efezu, išli pešo. To je skutočný kamarát, ide 150 km pešo, len aby sa stretol s Pavlom. Pavol poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkví v Efeze. A keď prišli k nemu, povedali im, vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a pokušeniach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval som a učil som vás verejne i po domoch. Vydával som svedectvo. Čo to znamená? Že Pavol každému hovoril, že narodil som sa tam a tam a mama bola ja neviem čo a nehovoril ľuďom svoj životopis. Vydával životný príklad, svedectvo. To, ako žil, to, ako fungoval, to, ako pracoval. Bol som pre vás živým príkladom, čo to znamená nasledovať Krista. Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša. A teraz hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, a to sú garancie, ktoré Pavol v Pánovi mal, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie. Akože, wow. Viem len jednu vec, ktorú všade, kde chodím, vždy je toto isté, čaká ma väzenie a súženie. Hej? A pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Fú. Toto sú Pavlové slova, ktoré hovorí starším. Viem, kam mám ísť. Pavol z tohto miesta cestuje do Jeruzalema, zažije mnohé stroskotania, kde sa nakoniec odvoláva ísť do Cézareji, aby sa postavil pred vládarov Ríma, ktorí reprezentovali rímsku ríšu na území vtedajšej Judei a tam sa vypýta ísť až do Ríma, o tom teraz nebudem ďalej hovoriť, ale do toho všetkého hovorí, že viem, že ma čaká väzenie a súženie, ale tam ma Pán vedie tým smerom, viem, že je to súčasť mojej cesty a poslania aj za Pánom. A pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Že by si Pavol nevážil svoj život? Nie, ale bol si vedomý toho, že jeho život je v Božích rukách a tak, ako to niekto povedal, pokora neznamená, že si o sebe myslíš menej, než si. Pokora znamená, že na seba až tak nemyslíš v tom slova zmysle, že by si celý svoj život postavil sám okolo seba. A toto Pavol hovorí. Pavol nemá problémy so zdravým sebavedomím. On hovorí, že a môj život je v Božích rukách a teda neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlásať evanjelium o Božej milosti. No už a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo, už neuvidí moju tvár. Môžeš, Johnny, ďalší slajd. Toto hovorí na osobnom stretnutí s celým vedením Efeského zboru. A potom hovorí, veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba. Mne aj tým, čo boli so mnou. Inými slovami, Pavol hovorí, keď som býval v Korinte, keď som bol u Akvilu a Prisily a potreboval som to obdobie nejako prežiť, tak som s nimi stával stany. Som niekedy rozmýšľal na takú názov kázne, že Pavol nevyrábal šmejdné stany. Keby som dnes si mal založiť, môj spolužiak bývalý založil kempinský, to oni predávajú tie stany, požičiavajú na pohode a všade možné, tak sám, že Paul stands. Hej. Pretože Pavol, som si istý, tak ako študoval písma, tak ako robil všetko, čo robil, najlepšie ako vedel, robil tie najlepšie stany. Nemali to prešívané, ja sa tomu nerozumiem, nikdy som nič nešil, ale nemal jedenkrát prešité. To bolo, že trikrát prešité. Pre istotu, do extrémnych podmienok. Že by aj Everest zvládli. Tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba. Mne aj tým, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša, veď on povedal, blahoslavenejšie je dávať, ako brať. A ako dohovoril, padol na kolena a modlil sa s nimi všetkými a tu dali sa do usedavého plaču. Padali Pavlovi okolo hrdla a boskávali ho a najväčšmi žalostili nad tým slovom, ktoré povedal, že už nikdy viac neuvidia jeho tvár. A tak ho vyprevadili až na loď. Jenny, ak môžeš ďalej, mám pre vás 4 krátke povzbudenia. Excelentnosť je rozhodnutie. Začína sa v tvojom srdci. Je to o tom, že sa jednoducho rozhodneš uctiť si Boha a tým, čo robíš, prácu svojich rúk. Koľký z vás možno túžite po novom bývaní? Môžete zakývať možno nové bývanie, možno vlastné bývanie. Ako spravuješ ten byt, ktorý teraz máš? Keď sme boli ako spoločenstvo v prenajme v La Bombe, tak si pamätám na to, že vždy našou povinnosťou, bez toho, aby nás o to niekto prosil, bolo vždy to miesto zanechať po sebe v lepšom stave, než sme ho našli. Ten istý princíp mimochodom máme aj tu v otcovom dome. Zanechaj to v lepšom stave, než si ho našiel. A potom s nami Pán hovoril o správcovstve, o tom, že tak ako my sme boli 7 rokov pod správou niekoho iného, a niekedy to nebola sranda v nedeľu ráno, o 8:00 tam proste zbierať odpadky na zemi a kopa dobrovoľníkov, ktorí sa o to starali, tak verím tomu, že to bol nevyhnutný čas, aby sme sa my učili spravovať cudzie na to, aby nám Pán dal spravovať aj teraz toto miesto. Vtedy sme my boli v prenajme u niekoho a snáď sme tam mohli mať chvály, snáď, keď sme to natiahli, niečo už to proste potom nebolo dobré. Ale bolo to nevyhnutné preto, aby my teraz, ako spravujeme tento priestor a máme my ľudí, ktorí prichádzajú sem, sme sa mohli naučiť, čo to je najprv spravovať cudzie predtým, než by nám bolo zverené naše vlastné. Nie, že by sme tento priestor vlastnili, nech sa stane v mene Ježiš, ale učíme sa byť dobrými správcami. Ak čakáš na nové auto, ako sa staráš o to staré? Už ani neupratujem, proste vyberám raz za 3 mesiace z dverí všetok bordel. Ak sa modlíš za vlastné bývanie, ako sa staráš o ten prenajatý byt, ktorý ti niekto dal v nádeji, že mu ho zachováš v najlepšom stave? Ako spravujeme veci každý jeden deň, je možno tou piesňou, ktoré nebo túži počuť. Možno ďaleko viac než hlboké prehlásenia, veľké slova, ale tie malé skutky, keď ťa nikto nevidí. Keď prídeš na toaletu a vidíš, že niekto predtým sa veľmi netrafil, a ideš a poriešiš to. Keď ideš, a teraz to už je možno taký príklad manželstva a skončí sa rolka na toalete a ty ju vymeníš. Nečakáš, že to spraví niekto namiesto teba. Keď ideš a vynášaš smeti A vieš, že aj tak tie plasty už máš tam proste v tom sáčku a dáš si tú námahu, lebo ti to zabere možno 30 sekúnd viac, aby si rozdelil veci tam, kde majú ísť. Verím tomu, že Ježiš je oslávený a že toto je príležitosť a začína sa v srdci. Začína sa, ešte môžeš naspäť. Vidíme Pavlov príklad, ako sa rozhodol slúžiť Bohu naplno, aj keď to znamenalo slzy a prenasledované. A prakticky pracoval rukami, aby nebol na ťarchu a zároveň učil z hĺbku a pravdou. Tá druhá vec, zdroje pozbudenie, je to, že excelentnosť začína v malých veciach. A tu je zo pár príkladov, ktoré vám chcem povedať, ako je napísané, kto je verný v malom, tomu bude zverené viac. Lukáš 16.10 je napísané, že ak sa naučíme byť správcami v tých malých veciach, tak nám bude môcť byť zverené viac. Za posledné týždne sa, myslím, že Martinka zdieľala o Filipovi, rovnako o Štefanovi. Viete, ako sa začala ich služba Bohu? Že keď apoštoli mali toho veľa, tak si povolali 7 zbožných mužov. Prečo? Aby obsluhovali pri stoloch a starali sa o helenistické vdovy. Vládo, na mojom živote povolanie, počuj. Prídi na osmu, priprav stoly, lebo prídu slobodné mamičky. Pre nie je to veľakrát ťažké prísť na čas s troma deťmi, všetko zabezpečiť a ty môžeš prísť skôr, možno ešte nemáš deti a sprav všetko preto, aby sa tu cítili ako kráľovné, ako princezné. Vládo, to fakt, akože ja som dúfal, že nejaká gitara, nejaký mikrofón. Áno, tu, toto je to miesto. A potom prosím ťa ešte buď pri toaletách, ale sa uistí, že vždycky je tam zhasnuté. Teraz to možno dávam do extrému, ale tu niekde začala služba Štefana a Filipa. Pretože apoštoli si povedali, že my nemôžeme obsluhovať, proste túto robiť, neviem čo všetko možné. A ustanovili týchto 7 diakonov. O nejaký čas neskôr, od 6. po... teraz možno Marian, ty mi pomôžeš, či je to 7. alebo ktorá kapitola, sa Štefan stáva nebojacným kazateľom Božieho slova, ktorý sa stáva zároveň prvým mučeníkom. Rovnako to bolo s Filipom, ktorý takisto začal ako obyčajný diakon. Rovnako so Štefanom bol vybratý preto, aby jednoducho pomáhali spravovať veci, spravovať dennodenné zodpovednosti toho spoločenstva, komunity a postupne sa stáva človekom, skrze ktorého cez Samáriu sa dostáva evanjelium do končín, kde by sa predtým cez nikoho nedostalo, pretože si Židia mysleli, že evanjelium nemá ísť k Samaritánom, pretože nimi pohrdali. Bežnú službu vykonávali excelentne a výsledkom bolo povýšenie. Štefan neskôr kázal s obrovskou mocou a Filip priniesol evanjelium do Samárie. To tretie pozbudenie je to, že excelentnosť rastie v súkromí. A tu máme jeden príbeh, a ja vám ho prečítam, o Kornéliovi. Je napísané, že ako bol Peter poslaný ku Jafe, a teda bol v Jafe a modlil sa, bol poslaný ku Kornéliovi, tak je o ňom napísané, že Kornélius bol rímsky stotník. Slúžil pre rímsku ríšu, ale potajomky dával almužny. Almužna boli finančné dary pre ľudí, ktorí boli v núdzi. Myslíte si, že je to náhoda, že si Boh ako kľúčového človeka, preto aby sa evanjelium dostalo od Židom k pohanom, vybral neveriaceho rímskeho stotníka, ktorý skryte dával almužnu? Je to náhoda? Myslíte si? To, čo o ňom čítame, to, čo vieme, je to, že on robil dobre. Slúžil ľuďom neviditeľným spôsobom. Skrytá vernosť, excelentný život je ten, ktorý žiješ rovnako, aj keď ťa nikto nevidí. A potom v skutkoch 10.4 je napísané, ako bola zodpovedaná táto modlitba a Božie slovo hovorí, že tvoje modlitby a almužny vystúpili pred Boha. Inými slovami, hoci Kornélius ešte Boha nepoznal, je napísané, že Boh si všímal jeho skutky, hoci on sám ešte Ježiša nepoznal. A to štvrté pozbudenie je to, že excelentnosť je tvojim svedectvom. Buď Bohu na slávu, alebo nie. A to je príklad Apola. Ako vieš, toto obdobie ideme cez knihy a knihu Skutkov rozprávame o životnom štýle Ježišových učeníkov, ako by mal vyzerať náš život. A ďalší z nich je Apolo. Apolo sa stal mimochodom ďalším človekom, ktorý prevzal zbor v Efeze, okrem Timotea, rovnako Apolo. A čítame o ňom nasledovne. Do Efezu prišiel Žid menom Apolo, rodák z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v písmach. Bol vyučený ceste Pánovej, duchom vrúcný, hovoril a učil správne Ježišovi, hoci poznal len krst Jánov. A ten Apolo začal neohrozene hovoriť v synagóge, ako ho Prisila a Akvila počuli, prijali ho k sebe a ešte dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu. Hej, čítame o tom, že keď apoštol Pavel prišiel do Efezu, stretol tam týchto prvých učeníkov, ku ktorým sa neskôr pridala aj Prisila a Akvila a pýta sa ich, či prijali krst Duchom Svätým a oni hovoria, že nie, my sme boli pokrstení len krstom Jánovým. A cez to všetko Apolo bol ten, ktorý bol vyučený ceste Pánovej, ale nevedel o krste v Duchu Svätom. Ale namiesto toho, aby na seba zobral nejakú rolu, že ale však ja všetko viem, ja som vyučený, ja to mám vyštudované, ja môžem učiť ďalších, je napísané, že sa pokoril a dovolil tomuto manželskému páru, ktorý bol mimochodom z jednej rímskej provincie, a vysťahoval sa až do Efezu, či to bolo kvôli prenasledovaniu alebo kvôli čomukoľvek, slúžil spolu s nimi, je napísané, že oni ho začali vyučovať a on počúval a ešte dôkladnejšie mu vyložili tú Božiu cestu. Excelentnosť ako svedectvo je svetlom pre ľudí vokol teba. Ako je napísané v Matúšovi 5.16, tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca. Apolos bol výrečný a zbehlý v písmach, duchom vrúcný, ale cez to všetko mal ochotu učiť sa. Nebol pyšný a vďaka tomu, že bol pokorný, tak sa naučil, ako slúžiť ešte vo väčšej moci a efektívnejšie. Pamätáte si na ten príklad toho, keď prichádza kráľovna zo Sáby do Jeruzalema, prvýkrát niekde zo severu Afriky, táto vznešená žena, ktorá mala pod sebou proste obrovskú ríšu, spravovala krajinu a prichádza so svojím služobníctvom a prichádza za Šalamúnom. Čo je jedna z jej reakcií, ako sleduje to, ako Šalamún fungoval? Čo si všíma ako prvé? Prichádza, vidí Šalamúnových sluhov. A to, čo je zaujímavé, že Božie slovo hovorí to, že bola hotová z toho, ako boli Šalamúnovi sluhovia oblečení. A z tohto detailu hovorí, že počula som mnoho o chráme, ktorý si dobudoval, počula som mnoho o sláve tohto miesta, ale teraz, keď to vidím, som hotová. V takom detaile, ako bolo oblečenie sluhov, ktorí posluhovali pre kráľovnu zo Sáby, ona mohla vidieť Božiu veľkoleposť a slávu. Keď si čítaš popis chrámu, ako dostáva Dávid inštrukcie, potom Šalamún, ktorý chrám dobudováva. Dokonca keď si čítaš o chráme, ktorý bude v Novom Jeruzaleme, to sú presné detaily, veci. A Boh mohol povedať, že akože však fajn, hlavne nie je teplo, nie je tam klíma, bude to fajn. Ale každý jeden detail toho, aby Božia sláva bola prejavená v každom detaile toho, ako robíme veci. Len aby bolo? Alebo z hĺbky srdca, ako pre Pána? Všetko, čo robíte, jeden voči druhému, čo je napísané, slúžte ako? Myslím veľakrát na nášho Maťka. Ja som tak veľmi vďačný za dar, ktorý mu Pán dal. Maťo by mohol prísť a povedať si, však nejak to odohrám, niečo zahrám. Ale nie, maká na sebe, pracuje na tom, aby dal do toho to najlepšie, čo môže do toho dať. Pán žehná pripraveným. Ak dnes voláš, Pane, pomáž si ma, povolaj si ma, pripravuj sa. Študuj, buď najlepší v tom, čo robíš. Makaj na sebe a okrem toho, čo ťa požiadajú, sprav ešte vždy o krok viac. Toto je dedičstvo a privilegium Božích detí. Amen. A v závere praktické výzvy. Ak si študent, alebo si možno v práci, rob veci dôsledne. A tento týždeň sme dokončili jeden seminár s Davidom Bellestrim, ktorý bol pre ľudí, jednak kazateľov, ale takisto ľudí, podnikateľov. A to je človek, ktorý má bohaté skúsenosti, zamestnáva kopu ľudí, má proste firmy po celom svete. A rozprával nám príbeh o tom, ako mal jedného zamestnanca, na ktorého ostatní začali byť taký trošku nevrlí, pretože flákal svoju prácu. A on tým, že neriešil takýto nejaký mikromanagement, tak proste sa zrazu ocitol na nejakom stretnutí, teda vedel, že sú to nejaké napätia a teraz sa ocitol s týmto človekom v kancelárii, že teda v čom je nejaký problém a on mu hovorí, že inak, David, že a ja som kresťan. A on hovorí, že to mi nehovor. Prosím ťa, nehovor mi, že zamestnanec, s ktorým väčšina firmy má problém, pretože sa fláka, sa hlási k tomu istému Ježišovi ako ja. A potom ako odchádza z jeho kancelárie, že prosím ťa, len nikomu nehovor, že si kresťan. A potom ho vyhodil. Ako je to možné? Nemalo by to byť tak, že my ako Božie deti robíme veci najlepšie a najdôslednejšie? Študuj, pracuj nad rámec požiadaviek, nad rámec toho, o čo ťa žiadajú. Pomáhaj spolužiakom, pomáhaj kolegom. Excelentnosť možno aj v našom komunitnom živote. Buď pripravený, buď dochvíľný. Ukazuje sa excelentnosť aj v našej dochvíľnosti. Amen? Dám hneď teraz výzvu? V našej dochvíľnosti. Ako jednám s ľuďmi vôkol seba, ako im prejavujem alebo neprejavujem úctu, však aj tak to je jedno. Vládu tam niečo na začiatku povie, niekto iný. Excelentnosť sa prejavuje v tom, že OK, ak treba vstať skôr, stanem skôr. Som spoľahlivý. Ľudia ti nemusia trikrát pripomínať tú istú vec, tvoja manželka ti nemusí o tom koši povedať. Ja sa učím vždy zareagovať, ale nedávam žiadne deadliny. Ja to opravím. O 2 roky neskôr. Veď som slúbil, že to opraví. Tak ako Pánov príchod. A buď ochotný. A doma, osobná viera, pre tých z vás, ktorí ste mladí ľudia. A ja si pamätám na obdobia, kedy veci ako cnosť, slovo chlapa malo váhu. Kedy veci ako makať na sebe, a odozdávať veci proste na čas, spraviť viac, než sa očakáva, boli ešte v móde. Ja ťa chcem pozvať, ak si mladý človek, študuješ, a rešpektuj svojich rodičov, prejavuj im úctu, prejavuj im vďačnosť. Buď excelentný v tom, čo robíš. Ak máš dnes nejakú malú vec, za ktorú si zodpovedný, robí ju najlepšie, ako sa dá robiť. Buď ochotný, pomáhaj bez reptania. Vo svojom modlitevnom živote si udržiavaj živý vzťah s Bohom a buď v tom konzistentný. Keď to, čo preberáme aj teraz na kurze a líderstva Timoteovej škole, sú návyky, ktoré si osvojíš. Osvoj si radšej jeden návyk, nie 10 snov, ktoré máš. Jeden návyk, vstať skôr, otvoriť Božie slovo, investovať do svojho vzťahu s Pánom. Buď v tom konzistentný. Jeden princíp, ktorý ma Robo naučil, ak je tu Robo Bučko, keď sme mali našu klikovú výzvu, je v besiedke slúžiť deťom, sme mali kliky na každý deň a bolo jedno pravidlo, môžeš vynechať jeden deň, ale nikdy nie dva. Môžeš vynechať jeden deň, mne to veľmi pomohlo, jeden deň, keď som fakt nevládal, ale nikdy nie dva. A osobná viera, rob ťažké rozhodnutia, obetuj sa, miluj skutkami, nie slovami. A keby si Maťko mohol prísť späť, ešte jeden záverečný príbeh a príklad, ktorý mám veľmi rád. Vedel si o tom, že Daniel bol človek, ktorého si Boh použil v Babylone počas toho, ako bol izraelský národ v zajatí. A keď sa tam dostal, tak bol nikým. Keď sa tam dostal, tak celý Babylon mal svojich bohov, ale Daniel bol iný. Daniel slúžil Bohu Izraela, Jahvemu. A je napísané, že hneď ako tam prišiel, svojou excelentnou prácou si získal pozíciu, že sa stal nadradený nad všetkými tými satrapmi, aby im rozdeľoval prácu. A je napísané v Danielovi 6:4-5, že a tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapami, lebo bol v ňom mimoriadny duch. Môžem to prehlásiť dnes na tebo, že v tebe žije mimoriadny duch. V každom jednom z vás žije mimoriadne Božie povolanie, odraz jeho charakteru, ktorý túži rásť tak, ako bol v Danielovi. A kráľ ho chcel postaviť nad celú ríšu. Keď dostali, dnes väčšina poznáme Danielov pôst, čo to znamená, keď ostatní títo úradníci a satrapy mali svoju dietu, najlepšiu z kráľovstva, tak Daniel povedal, že dovolte mi stravovať sa podľa môjho spôsobu a uvidíme, aké budú výsledky. Už len v tom, ako sa stravoval, robil veci excelentné. V tom, ako pristupoval k tomuto chrámu Ducha Svätého, robil veci poctivo a excelentné. A preto je napísané, že kráľ chcel postaviť na celú ríšu, pretože videl, ako napreduje. A vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalobu zo štátneho záujmu. História sa opakuje. Hľadali dôvod na obžalobu zo štátneho záujmu. Inými slovami, Daniel exceloval a ostatní ľudia s tým mali problém. Zrazu ten, ktorý ani sa nekláňal bohom Babylona, nás predbieha a má priazeň kráľa. Ako je to možné? A tak začali hľadať niečo, aby na neho našli nejaký skutok, nejaký podvod, možno daňové priznanie, niečo, čo by mohli použiť proti nemu a hľadali všade možne, ako je napísané, hľadali spisy, ale hádaj čo, nemohli nič nájsť. Ako by vyzeral môj život, keby tvoj život ľudia mali hľadať spisy, výpisy z tvojho bankového účtu, webové stránky, slova, postoje, zaznamenané, nezaznamenané. A mohli by povedať, že wow, že my tam naozaj nič nevieme nájsť. On robil veci s takou excelentnosťou, s takou úctou voči Bohu, že nedokázali nič nájsť. Nedokázali nájsť nejaký dôvod ani chybu. Prečo? Pretože bol verný. Nebolo možné nájsť na ňom nejaký omyl ani chybu. A tak museli zmeniť zákony. História sa opakuje. Nevedeli na ňom nič nájsť. Museli zmeniť zákony a nariadili to, že ktokoľvek by sa modlil počas dňa k Bohu, tak ako on to mal vo zvyku, keď sa modlil, za to bude znášať následky. Boli zmenené zákony, Daniel sa ocitá v jame levovej. Ale hádaj čo? Ani levy na ňom nenašli. Nie, že by na ňom nenašli ani kúsok mesa. Pán si ho ochránil a on prežil. A potom, ako vychádza, tak král sa raduje a sa teší a dostáva ešte väčšiu priazeň, dostáva ešte väčšiu zodpovednosť. Ak sa môžeme spolu postaviť na tomto mieste, a ja som veľmi vďačný za to, akým smerom nás pán viedol aj posledné nedele. Som vďačný za to, že on koná aj dnes, on túži si použiť teba, on túži cez teba hovoriť, ale v službe som už dosť dlhý čas na to, aby som mohol niekedy vnímať to, že ako Božie deti niekedy milujeme skratky. Pane, toto som odflákol, prosím, pomôž mi s tou skúškou. Hej? Pane, prosím, pomôž mi, lebo nešetril som, ale fakt potrebujeme tú hypotéku dostať. A pán sa priznáva, jeho milosť je nad tým všetkým, jeho milosť je väčšia než akékoľvek naše nedokonalosti a naše zlyhania. A to je tá najlepšia správa, že jeho milosť je väčšia. Ale chcem dnes zvýšiť laťku a chcem ťa k tomu pozvať, aby keď ktokoľvek sa stretne s jedným z nás, kdekoľvek, či v práci, na úrade, v Lidli, alebo kdekoľvek, bude môcť vidieť, že títo ľudia robia veci inak. Oni žijú v tomto svete, ale akoby neboli z tohto sveta, pretože však my vieme, že hentam sa také veci nepriznávajú. A toto by tiež ešte prešlo, toto je tiež ako v pohode. Veď kto nekradne, okráda svoju rodinu a podobné ľudové porekadlá. A oni vidia, že nie, tento človek je mužom svojho slova, táto žena je ženou svojho slova a to, čo robí, robí úžasné. A ja ťa chcem dnes pozvať, aby aj ty dnes si dôveroval Pánovi, že ty si bol stvorený na jeho obraz. Ježiš nič z toho, čo mu bolo zverené, neodflakol. Prešiel každý jeden z tých krokov na Golgotu, ktorý mal prejsť. Neskracoval si tú svoju cestu, ktorú mal pred sebou. Rovnako Pavol, rovnako Apolo, rovnako nikto z tých, ktorí vidíme, že išli aj pre nás príkladom. V ich poctivosti, v ich zodpovednosti, v ich excelentnosti. Ja ťa dnes chcem pozvať, pretože excelentnosť je rozhodnutie. Ak sa dnes pýtaš, Ježiš, ja chcem osláviť tvoje meno svojim životom. Či si právnik, či si doktor, či si pastor, či si spevák, osláviš ho tak, že budeš robiť veci ako pre Pána. Keď podávaš ruku, nedaj mŕtvu rybu. Podaj ako pre Pána. Keď ideš pomôcť, pomôž ako Pánovi. Keď sa staráš o deti alebo robíš čokoľvek, rob to ako Pánovi. Ako je napísané Matúšovi 25, pretože čokoľvek by ste jednému z týchto mojich maličkých urobili, ako by ste mne urobili. Každý deň máš príležitosti osláviť Ježiša, ale Ježiš si dáva tvár takú, ako majú ľudia teraz vokol teba. Ježiš si oblieka tvár, ako majú ľudia, ktorých stretávaš vo svojej práci a ty ho môžeš osláviť tým, čo do toho dáš a akým postojom robíš veci. Ja sa, Pane, modlím, aby aj dnes to, čo k čomu nás vyzýva tvoje slovo, Pane, že tí, ktorí boli plní tvojho svätého ducha, mali dôvtip, mali múdrosť, robili veci, vyrábali veci zo zlata, zo striebra a robili to najlepšie, ako vedeli. A v tom bolo vidieť to, že sú pomazaní tebou. A ja sa modlím, aby aj dnes, Pane, si nás zobral na vyššiu laťku ako spoločenstvo, ako cirkev, že keď sa tento svet pozrie na tvoje deti, tak si povieš, že tak ten sa vyhovára, však Božia vôľa nech sa deje. Ale nie, oni povedia, tento človek všetko, čo robí, robí excelentne. Nepodvádza, je dôsledný, je dôsledná. Ja sa modlím, Pane, že by skrze Ducha Svätého, ten, ktorý dáva a vypôsobuje v nás chcenie aj činenie, sme sa mohli aj v tejto oblasti podobať viac a viac na tvoj obraz. Nech sa tak stane. V slávnom mene Ježiš. Amen. Mimka, ak môžeš prísť, ešte ukončím asi jednou piesňou. A chcete niektorí reagovať, možno činiť pokánie, tak ako to bolo aj minulú nedelu, chcem ťa pozvať, verím tomu, že ako zbor sme v období pokánia. Amen? Je pokánie niečo, čo si zažil pred 10 rokmi? Nie, pokánie je neustály proces. Pokánie je neustála premena, pokánie je neustála meko srdca. Pane, som tu. Prosím, pomôž mi, pokorujem sa pred tebou. Túto oblasť nezvládam, toto sa možno mi nedarí, ale chcem. Pomôž mi v tom procese. A chceš prísť, možno aj sem dopredu, alebo ku krížu, chceš sa modliť, chceš odovzdať svoj život, svoju prácu, svoje povolanie, ja len pozbudzujem, reaguj a potom buďme činiteľmi jeho slova. Amen.